ันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนากันที่6วิชาจรณะสัมปันโนตอนที่1แสดงไว้เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2466ณวันนี้เป็นวันปันนรสีที่15ค่ำแห่งปักขะคะนานาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อสมาทานอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาเมื่อได้กระทำบุรพกิจในเบื้องต้นมีไหว้พระสวดมนต์และสมาทานอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัตตามสมควรแก่ความสามารถของตนเพื่อให้สำเร็จปฏิบัติบูชาในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมกันเช่นนี้แล้วต่อไปพึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาการฟังพระธรรมเทศนาต้องเห็นอานิสงส์ในการฟังการฟังนี้มีประโยชน์ทั่วไปคือไม่แต่ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวชั้นแต่กิจการใดๆซึ่งเป็นข่าวคราวของบ้านเมืองเป็นต้นก็ต้องอาศัยการฟังการฟังนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนานี้นับว่าเป็นยอดสูงสุดนับว่าเป็นสวนานุตตริยังคือการฟังอันประเสริฐเพราะว่าการฟังเมื่อเข้าใจแล้วเป็นเหตุให้มีความเลื่อมใสเมื่อเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนนั้นว่าเป็นของบริสุทธิ์ที่ควรเกิดศรัทธาความเลื่อมใสแล้วจึงนับว่าการฟังมีประโยชน์อันสูงสุดถ้าหากว่าเป็นคนไม่รู้ไม่ฉลาดในทางธรรมแล้วก็ไม่มีอุบายแก้ไขให้รอดพ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำได้มาฟังพระธรรมเทศนาตามกำหนดก็ควรจะมีความยินดีเพราะอุปสรรคต่างๆที่จะมากีดกั้นมากมายนักอันตรายของมนุษย์นี้ลึกซึ้งมากไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยมีมาโดยลอยๆโดยไม่รู้สึกตัวว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรกันเช่นมรณะภัยที่เกิดแต่แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นในคราวนี้เป็นตัวอย่างแต่อย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งคือตายพร้อมกันมากๆไม่สู้แปลกประหลาดอะไรนักพุทธบริษัทที่เป็นผู้ปฏิบัติต้องรีบเร่งทำความเพียรทำความดีให้บริบูรณ์เสียจนให้เห็นความดีอย่าพากันคิดว่าเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังมรรคผลไม่มีเสียแล้วเราไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนและถึงประพฤติไปก็จะไม่ได้นิพพานอย่าคิดอย่างนี้ต้องคิดว่าจะได้นิพพานก็ตามไม่ได้นิพพานก็ตามต้องให้รู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ และมรรคผลนิพพานมีอยู่ทุกเมื่อถ้าเราจะมาคิดว่าเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้ก็เกิดท้อถอยต้องคิดดูว่าเราจะต้องทำความองอาจให้เกิดขึ้นแก่ตนแต่ก่อนมาเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่พระองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์บางทีก็ได้สำเร็จมากๆบางทีก็สำเร็จได้น้อยบางทีก็ไม่สำเร็จท่านเหล่านั้นก็เหมือนพวกเราอย่างนี้แหละเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ให้พากันตั้งใจกระทำความเพียรอย่าได้ท้อถอยเพราะท่านเหล่านั้นที่ได้สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ก็ไม่ได้เล่าเรียนอะไรนักหนาเป็นแต่เพียงได้ฟังกันเล็กน้อยเท่านั้นก็ส่วนพวกเราทุกวันนี้ได้ฟังกันมากๆบางทีจะดีกว่าท่านแต่ก่อนเสียอีกแต่เราก็ไม่ได้รับผลตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่เพราะความรู้ยังไม่ถึงเท่านั้นเองพวกเราทั้งหลายต้องนับว่ามีมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเราแล้วทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอินทรีย์ทั้ง22ที่ท่านแสดงไว้มีครบบริบูรณ์แต่ในอินทรีย์3คือ 1. อนัญญตัญญัสสามีตินทริยังอินทรีย์พระอริยะที่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค 2. อัญญินทริยังอินทรีย์พระอริยะที่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรค 3. อัญญาตาอินทรีย์อินทรีย์พระอริยะที่ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลคือพระอรหันต์อินทรีย์ทั้งสามนี้มีอยู่พรักพร้อมบริบูรณ์แต่ที่มีอยู่ไม่มีราคาอะไรเพราะข้อเหลวไหลทั้งหลายทับอยู่จะทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพราะกิเลสเครื่องทำให้เร่าร้อนห่อหุ้มอยู่ข้างนอกตัวอินทรีย์เหล่านี้จมอยู่จึงพากันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องต้องพากันคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ชายท่านทำอย่างไรท่านกินข้าวท่านมีมือ10นิ้วเท้า10นิ้วหูมี2หูตา2ตามีปากมีจมูกก็อาการของท่านมีพร้อมไม่ผิดแปลกอะไรกับเราท่านทำได้สำเร็จส่วนตัวเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันท่านทำสำเร็จได้เราก็อาจทำสำเร็จได้เหมือนกันและให้คิดอยู่เสมอว่าประเดี๋ยวแก่ประเดี๋ยวไข้ประเดี๋ยวตายยุ่งกันอยู่อย่างนี้ทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องทุกข์ของโลกทางที่ระงับดับทุกข์คือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องคบหาสมาคมกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทางที่ท่านชี้ไว้อย่างไรก็พยายามเดินทางนั้นก็อาจสำเร็จได้ตามความปรารถนาของตนบางคนผู้ที่ยังไม่รู้พอได้ยินเรื่องตายเข้าก็กลัวเสียแล้วถ้าเป็นน้ำใจอย่างทหารจริงแล้วก็ไม่กลัวตายนี่ยังไม่ทันไรพอรู้ข่าวสงครามก็ตัวหดเสียแล้วอวัยวะร่างกายก็สมบูรณ์ทุกอย่าง ความคิดก็ดีไม่มีเสียหายอะไรสักอย่างเดียวทำไมจะไม่สำเร็จตามท่านได้การที่แสดงพระพุทธคุณตามลำดับเพื่อให้ท่านทั้งหลายเกิดความเข้าใจว่าคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนั้นและโอวาทอย่างนั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเราจะประพฤติอย่างไรท่านทรงคุณอย่างไรเมื่อรู้สึกคุณอย่างนั้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามฝึกหัดตามจนให้รู้คุณว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ควรจะประพฤติตามด้วยประการทั้งปวงมาบัดนี้จะได้แสดงในบทวิชาจรณะสัมปันโนว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงคุณอย่างไรวิชาคือความรู้แจ้งจรณะคือธรรมเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงวิชาที่เรียกว่าจรณะนั้นในจรณะธรรมมี15ประการที่ท่านจัดไว้เท่านั้นท่านจัดโดยสรุปแต่เมื่อจะกล่าวโดยพิสดารแล้วสิ่งใดที่บุคคลประพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดเช่นศีล5ศีล8เป็นต้นก็เป็นจรณะทั้งนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชานั้นตามที่มาท่านแสดงไว้มีหลายประการคือวิชา3บ้างวิชา8บ้างวิชา3คือปุพเพนิวาสานุสติญาณ1จุตูปปาตญาณ1อาสวัคคยญาณ1ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ระลึกชาติหนหลังตั้งแต่ชาติหนึ่งจนสังวัตตกัปและวิวัตตกัปว่าพระองค์ได้เป็นอะไรมาบ้างและได้รับสุขรับทุกข์อย่างไรได้ทำสิ่งอันใดก็ทรงทราบทั้งสิ้นจุตูปปาตญาณคือรู้ความแตกความดับและปฏิสนธิของตนและของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทำกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะต้องจุติไปปฏิสนธิในที่นั้นนั้นอาสวัคคยญาณคือรู้ความหมดไปสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนี้เป็นวิชา3ในเบื้องต้นวิชาเพิ่มขึ้นไปอีกคือทิพพโสตะได้ยินอะไรได้ไกลไกลทิพพจักษุเห็นอะไรได้ไกลไกลคือมีตาเป็นทิพเรียกรวมด้วยกันว่าทิพพโสตทิพพจักษุอิทธิฤทธิคือการที่จะทำฤทธิ์ต่างๆได้สำเร็จตามอธิษฐานมโนมยิทธิการทำอิทธิสำเร็จด้วยใจให้เป็นไปได้ต่างๆวิปัสสนาญาณคือตัววิปัสสนาปัญญาได้รู้ได้แก่รู้เท่าสังขารและวิสังขารตามเป็นจริงอย่างไรปรจิตวิชารู้วาระจิตของผู้อื่น5อย่างนี้ผสมกันเข้ากับวิชา3เบื้องต้นเรียกว่าวิชา8เมื่อกล่าวโดยนัยยะอย่างนี้ก็เป็นพระคุณสมบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนทิพโสตะทิพจักษุและอิทธิฤทธิและมโนมยิทธิเหล่านี้ เมื่อผู้ที่กระทำสมถะวิปัสสนาทำใจให้คล่องแคล่วในอุปจารสมาธิแล้วก็อาจทำได้ไม่สู้ยากนักแต่วิปัสสนาญาณและอาสวัคคยานสองอย่างนี้สำคัญมากเพราะเหตุนี้จึงแสดงประเภทวิชาพอให้เป็นที่เข้าใจไว้บ้างเมื่อรู้จักวิชาแล้วก็จะต้องรู้จักหน้าตาของอวิชาไว้ด้วยเหมือนอย่างผู้รู้จักสัมมาทิฏฐิก็อาจรู้จักมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันโดยเหตุที่ได้แสดงวิชาทั้ง8ไว้ในเบื้องต้นแล้วจักได้แสดงประเภทอวิชาต่อไปอวิชามี8ประการที่เรียกว่าอวิชาคือความไม่รู้นั่นเองอาการที่ไม่รู้นั้นอย่างนี้คือปุพพันเตอญาณังไม่รู้จักเบื้องต้น1อปรันเตอญาณังไม่รู้จักเบื้องปลาย1ปุพพันตาปรันเตอญาณังไม่รู้จักทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย1ไม่รู้จักอริยสัจ4คือทุกขเขอญาณังคือไม่รู้จักทุกอย่างหนึ่งทุกขสมุทเยอญาณังไม่รู้จักเหตุยังทุกข์ให้เกิดขึ้นพร้อม1ทุกขนิโรเทอญาณังไม่รู้จักความดับทุกข์1ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายะอญาณังไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างหนึ่งปฏิจจสมุปปาเดอญาณังไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท1รวม8อย่างเรียกว่าเป็นองค์ของอวิชชาหากว่าไม่รู้จักธรรมทั้ง8นี้เรียกว่าอวิชชาอวิชชานั้นไม่ใช่ไม้ต้นไม้ใบหญ้าหมายคนเรานี่แหละส่วนธรรมเป็นสัญญานามธรรมแต่ว่าจะปรากฏก็มาปรากฏที่คนเรานี่แหละคือบุคคลผู้นั้นเป็นอวิชชาหมดทั้งตัวไม่ใช่เป็นแต่ใจให้เข้าใจความอย่างนี้คำว่าไม่รู้จักเบื้องต้นนั้นก็คือไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักเบื้องปลายนั้นคือไม่รู้จักตายไม่รู้จักเบื้องต้นและเบื้องปลายคือไม่รู้จักทั้งเกิดและตายเป็นอวิชชาทั้งหมดตลอดไปถึงปฏิจจสมุปบาทก็ในส่วนที่ว่าเกิดอย่างนี้ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ถอนของเก่าออกเสียทีที่รู้ไว้แต่ก่อนนั้นคือหมายตลอดออกมาจากท้องของมารดาก็เรียกว่าเกิดตามโลกเขานิยมตั้งแต่คลอดมาแล้วก็เรียกว่าเกิดเกิดแต่เมื่อนั่นเมื่อนี่ดังนี้เพราะเหตุนั้นอย่าถืออย่างนั้นควรถือเสียใหม่ว่าเมื่อตั้งปฏิสนธิเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเกิดทีเดียวคำว่าปฏิสนธิคือเมื่ออยู่ในท้องของมารดาก็เรียกว่าชาติหรือที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าชาติหรือตั้งแต่ปฏิสนธิมาก็เรียกว่าเกิดอยู่ร่ำไปและมีอะไรเป็นหลักเป็นเครื่องหมายที่จะให้รู้ว่าเราเกิดจริงก็คือข้าวปลาอาหารที่ต้องบริโภคอยู่เป็นพยานคนเราทุกคนจะเว้นไม่กินข้าวไม่ได้ จึงชื่อว่าเกิดอยู่เสมออาหารสี่อย่างคือกะวะริงการาหารอาหารที่บริโภคเป็นคำคำหนึ่งผัสสาหารได้แก่อาหารคือความถูกต้องหนึ่งมโนสัญเจตนาหารได้แก่อาหารคือความคิดอ่านทางใจอันนี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งวิญญาณอาหารคือรู้อย่างนี้อย่างนั้นสำหรับจะให้เกิดดีเกิดชั่วเกิดทุกข์เกิดสุขเหล่านี้ก็อยู่ในอาหารทั้งสี่นี่แหละให้เข้าใจเสียว่าเมื่อเห็นเกิดเป็นปัจจุบันจริงแล้วก็จะเห็นแก่เห็นไข้เห็นตายเป็นปัจจุบันอยู่ในที่อันเดียวกันเหมือนกันคือเห็นเมื่อเกิดแล้วก็จะเห็นแก่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันคือตัวของเราแก่อยู่เสมอแก่ปีเดือนวันคืนอยู่ทุกขณะและให้เห็นว่าสัมพยาธิก็เบียดเบียนป่วยไข้อยู่เสมอเหมือนกันและต้องให้เข้าใจว่าตัวของเรานี้เป็นคนขี้โรคที่ต้องยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นโรคประจำอยู่เป็นนิดถ้าหากจะมีแต่นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้อาหารที่บริโภคเรานั่นเป็นของสำหรับแก้โรคหิวที่มีอยู่ในตัวของเราเสมออาศัยว่าเราเป็นผู้ฉลาดเสียแล้วโรคหิวมาเมื่อไรก็แก้ด้วยอาหารเสียได้เมื่อความหิวเกิดขึ้นมาเมื่อไรเป็นต้องหาแก้ได้เมื่อนั้นทั้งอุจจาระกิจปัสสาวะกรรมนั้นเล่าก็เป็นโรคแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ต้องทำกิจนั้นๆอยู่เสมอเลยพากันเข้าใจว่าตนสบายเสียแล้วความจริงเปล่าทั้งสิ้นพวกนี้แหละเป็นตัวโรคส่วนที่ไม่รู้จักเบื้องปลายนั้นคือไม่รู้จักตายรู้จักแต่ความตายซึ่งเป็นสัญญาของโลกคือสิ้นลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายความตายที่จริงก็ตายอยู่เสมอในตัวของเรานี้ความตายมันลึกลับยากที่จะให้เข้าอกเข้าใจกันได้ความตายที่เป็นปัจจุบันคือตายอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั้นโลกเขาไม่ได้สมมติว่าตายเช่นแต่ก่อนเราเคยเป็นเด็กแต่บัดนี้เด็กๆนั้นหายไปไหนก็คือเด็กนั้นตายกลายเป็นหนุ่มๆสาวๆขึ้นแล้วหนุ่มๆสาวๆหายไปไหนเสียอีกเล่าก็คือเด็กๆหนุ่มๆสาวๆนั้นตายมาเป็นคนกลางๆคนกลางคนก็ตายเสียอีกกลายมาเป็นคนเฒ่าคนแก่อย่างนี้ต้องจำไว้ว่าตัวของเรานั้นตายอยู่เสมอแต่เราไม่รู้สึกได้ที่อาการเด็กหนุ่มสาวเป็นต้นหายไปหายไปจนพวกเราไม่ต้องรู้สึกได้เมื่อรวมกันเข้าทีละน้อยทีละน้อยก็อาจเป็นของมากได้เช่นเขาว่าที่เมืองนอกมีคนหัดยกโคได้ทั้งตัวเพราะเขาหัดยกทุกวันทุกวันมาตั้งแต่โคตัวนั้นยังเล็กๆอยู่จนโคโตขึ้นเขาก็รวมกำลังขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทุกวันจนสามารถแบกโคตัวโตเต็มที่ไปได้ในการที่มันโตขึ้นไปทีละน้อยก็ไม่รู้สึกฉันใด ตัวของเราก็เหมือนกันพอเป็นหนุ่มก็รู้สึกว่าเป็นหนุ่มเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ส่วนที่ไม่รู้จักทุกนั้นคือไม่รู้จักชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นปัจจุบันถ้าหากว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัจจุบันมีอยู่ในตัวของเราทุกเมื่อถ้าอย่างนี้ตัวภวตัณหาก็ดับที่เห็นว่าความเกิดเป็นอดีตล่วงเลยไปเสียแล้วเป็นตัวกามตัณหาเห็นว่าแก่เจ็บตายเป็นอนาคตยังไม่มาถึงเป็นตัววิภวตัณหาส่วนตัวที่ว่างไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นภวตัณหาภวตัณหานี้กินตัวของเราเสมอไปทีเดียวก็เมื่อมาพิจารณาเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรวมอยู่ในปัจจุบันตัวภวตัณหาก็อยู่ไม่ได้ดับไปเองตัณหาทั้งสามเป็นตัวสมุทัยเห็นชัดขึ้นทีเดียวสมมติว่าร่างกายอวัยวะนี้เป็นตัวทุกข์เพราะชาติชราพยาธิมรณะครอบงำอยู่ก็รู้จักทุกอย่างนี้ความที่ไม่รู้จักทุกนั้นไม่ใช่อื่นไกลคือไม่รู้จักสมุทัยนั่นเองได้แก่ไม่รู้จักตัณหาสามจึงเป็นสมุทัยถ้าสมุทัยดับเป็นตัวนิโรธปัญญารู้ชาติชรามรณะว่าอาการนี้เป็นทุกข์อาการนี้เป็นสมุทัยอาการนี้เป็นนิโรธอาการนี้เป็นมรรคคือเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจตรงกับคำที่ท่านว่ารู้ในที่อันเดียวกันเมื่อรู้เช่นนี้ชัดใจแล้วจึงเป็นอันรู้วิชาทั้งเจ็ดอย่างคือรู้เบื้องต้น1รู้เบื้องปลาย1รู้ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย1เมื่อเรารู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็รู้ที่ไม่รู้ก็คืออวิชชาเมื่อรู้จักอริยสัจก็รู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียวกันในปฏิจจสมุปบาทก็มีอวิชชาเป็นเบื้องต้นคือไม่รู้ตัวของเราที่ว่าเป็นอวิชชาเมื่อรู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายแล้วก็รู้จักตัวของเรานี้เองว่าเป็นตัวอวิชชาเมื่อเห็นตัวของตนเองเป็นอวิชชาอยู่อวิชชานั้นก็เป็นปัจจัยแห่งสังขารสังขารจึงเป็นปัจจัยแก่วิญญาณตลอดจนเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชราพยาธิมรณะที่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ก็ได้ความตลอดเรียกอวิชชาทางนั้นเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักสังขารสังขารก็ดับเท่านั้นเองก็เมื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้ก็เห็นสังขารรู้เท่าสังขารรู้จริงในสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารสังขารก็เป็นสังขารนามรูปก็เป็นสังขารตลอดถึงชรามรณะก็เป็นสังขารหมดทีเดียวพออวิชชาดับเสียแล้วสังขารก็ดับหมดคำที่ว่าสังขารนี้เป็นของไม่มีเป็นของมีจริงอยู่เพียงชั้นสังขารเท่านั้นถ้าถึงธรรมที่สุดถ้าถึงธรรมที่สูงแล้วก็ไม่มีทีเดียวคือตัวของเรานี่แหละที่เรียกว่าสังขารสังขารมีก็เพราะอวิชชายังมี เมื่อวิชาบังเกิดสังขารก็ดับตัวของเรานี้ก็เป็นวิสังขารส่วนที่เรียกว่าสังขารวิญญาณเป็นต้นนั้นก็ไม่มีเป็นวิสังขารหมดเพราะอวิชชาดับเสียแล้วความเห็นอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณเป็นของสำคัญถ้าผู้ใดเห็นได้แล้วก็เป็นวิชาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นวิชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิฐานพิสดารกว้างขวางมากแต่ที่แสดงมานี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทพากันเข้าใจไม่ได้แสดงนอกอวัยวะนอกกายนอกใจไม่ได้แสดงของที่ไม่มีอาจพากันเข้าใจได้ขอให้เข้าใจว่าเป็นของลึกลับอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรพุทธบริษัทจะพากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความมนสิการเมื่อศาสนิกชนได้ตั้งอกตั้งใจฟังคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามก็จะมีความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาและได้รับโภคะผลบริบูรณ์โดยนัยยะที่ได้พรรณนามาด้วยประการฉะนี้